SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/Filipino.
Inanunsyo ni Prime Minister Anthony Albanese ang pagkakatalaga ng bagong pinuno ng Defence Force ng Australia, kung saan ang kasalukuyang Vice Chief ang haharap sa mas mataas na tungkulin. Ito ang unang pagkakataon sa mahigit 2 dekada na ang papel ay napunta sa isang opisyal sa Navy, habang ang maritime security ay binibigyang prioridad sa Australia. Alamin natin ang iba pang detalye. Si Vice Admiral David Johnston ang magiging bagong pinuno ng Defence Force ng Australia, ayon kay punong ministro Anthony Albanese. Si Vice Admiral Johnston ay naglingkod bilang Vice Chief sa militar na si Angus Campbell. Anya na uunawaan niya na ang bagong papel ay magiging isang malaking responsibilidad.
I am very conscious of the responsibility that comes with the role, the strategic environment in which we face ourselves, and most particularly the responsibility I have to the extraordinary men and women in the Australian Defence Force.
Matapos ang pagtuon sa mga tungkulin sa depensa mula nang sumali siya bilang isang kadete sa Navy noong 1978, si Vice Admiral Johnston ay nakakuha ng ilang magagandang referensya mula sa tulad ng punong ministro.
Vice Admiral Johnston is a proven leader with the experience, intellect and resolve to lead the ADF in a complex and rapidly changing global strategic environment. Vice Admiral Johnston has consistently distinguished himself with his capacity to ensure that the different elements of national defence work together.
Sa Iraq at Afghanistan, si Vice Admiral Johnston ay pinagkatiwalaan sa mga maritime operations sa lupa at sa himpapawid. Pagkatapos ay siya ay nagpatuloy sa pamumuno sa border protection bago siya napunta sa senior leadership. Siya ang unang pinuno ng depensa na galing sa Navy sa loob ng 22 taon, at ang pamahalaan ay nagsasabing ang kanyang pagkatalaga ay may kaugnayan sa plano ng AUKUS, AUKUS Nuclear Submarine na naging sentro ng patakaran sa depensa ng Australia. Sinabi ni Defense Minister Richard Marles na si David Johnston ay maalam sa kasunduan sa submarine at siya ang tamang tao para sa pinakamataas na posisyon.
He has been in the engine room of all the work that we have done over the last 2 years. And this is a moment where we need a safe pair of hands and deep experience to take our Defence Force forward. And there is no person who meets those qualities better than David Johnston.
Ang bagong pinuno ng depensa ay nakatakda na pamahalaan ang mga susunod na hakbang ng AUKUS program na maaaring magresulta sa Australia ng pagbabayad ng hanggang $368 billion para sa mga submarino. Ang Japan naman ngayon ay pumasok na rin sa mga negosasyon ng AUKUS na may mga kinatawan sa dumating sa Washington, habang ang bansa ay nag-aayos upang magbigay ng tulong sa kasunduan sa depensa ng US, UK at Australia. Bagaman hindi kasama ang Japan sa kasunduang nuclear-powered submarine, sinabi ni Albanese na maaaring tanggapin ng bansa sa tinatawag na Pillar 2 ng kasunduan upang mas mag-develop ng advanced military capability.
Let's be very clear. AUKUS, there is no plan to expand AUKUS beyond the 3 countries. When it comes to Pillar 2, what we'll look at is project by project, the desirability of further engagement. Japan has a very sophisticated, not just defence force, but is known for its technological advancement.
Ang hakbang ay nakakita ng suporta mula sa parehong panig ng politika, sinabi ni opposition leader Peter Dutton sa ABC Radio Brisbane na ang Japan ay isang mahalagang kaalyado.
So I think it's a great outcome and I congratulate the government. The work that we're doing in space, the work that we're doing with artificial intelligence, the underwater autonomous vehicles, all of that is part of AUKUS Pillar 2. And the Japanese are incredibly important allies.
Gayunpaman, ang pagkilos ay napansin ng China. Nagbabala ang tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng China na si Mao Ning na ito ay magdudulot lamang ng pagtaas ng tensyon.
It will intensify the arms race in the Asia-Pacific region and undermine regional peace and stability. China is gravely concerned about this.
Ngunit patuloy pa rin kumikilos ang AUKUS PAC at patuloy na nakakakuha ng suporta, kasama na ang New Zealand at Canada na interesadong makilahok. Ang ulat na ito ay mula kay Sam Dover at Anna Henderson para sa SBS News na isinalin sa wikang Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.